ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiเราจะคุยกับคุณนครินทร์ใจกล้าหรือคุณนัทจากเมลเบิร์นซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารในรายการโทรทัศน์ The Chef's Line ของสถานีโทรทัศน์ SBS ค่ะคุณนัทจะเล่าให้เราฟังถึงความน่าสนใจของรายการนี้และประสบการณ์ดีๆพร้อมกับความท้าทายที่เกิดขึ้นขณะถ่ายทำรายการ The Chef's Line ของ SBS นะคะไปคุยกับคุณนครินทร์ใจกล้าหรือคุณนัทกันค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคราวนี้นะคะคุณนัทมาในรูปแบบใหม่นะคะไม่ได้มารำแล้วก็ไม่ได้มาคุยเรื่องการแสดงนะคะแต่ว่าคุณนัทเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Chef's Line ของ SBS นะคะรายการ Chef's Line เนี่ยมีรูปแบบของการแข่งขันยังไงคะ
รูปแบบของรายการนะครับก็คือจะเอาเชฟที่ทำอาหารจากร้านที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลียนะครับมาแข่งกับผู้แข่งขันทางบ้านที่ชอบทำกับข้าวอยู่ที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็อยากมาลองทำการแข่งกับเชฟที่มีประสบการณ์โดยตรงดูว่าลักษณะออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้แข่งขันทางบ้านที่จะต้องมาประชันฝีมือกับเชฟที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เชฟมืออาชีพก็ต้องมาประชันฝีมือกับผู้แข่งทางบ้านที่เขาอาจจะมีฝีมือที่สูสีหรือว่าเด่นกว่าเนี่ยครับมันก็คือมันไม่สามารถเดาได้ว่าทีมไหนจะชนะเนี่ยครับผม
คุณนัทเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันคนหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่มีการทำอาหารไทยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะในสัปดาห์อาหารไทยเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันกี่คนคะแล้วคนที่เป็นเชฟมืออาชีพที่มาแข่งเขามาจากไหนกันคะ
ตอนแรกเนี่ยเขาจะเหมือนมีทำการสมัครก่อนว่าเราจะสมัครไปทำอาหารของชาติไหนเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีการคัดเลือกไปตามแต่ละรัฐนะครับก็คือให้ไปทำจัดวางอาหารให้ดูในช่วงเหมือนแบบออดิชั่นเนี้ยครับอันนี้ก็คือเหมือนเขาจะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาจนเหลือ4คนสุดท้ายที่เป็นโฮมคุกหรือผู้แข่งขันทางบ้านเพื่อไปรอบที่จะออกในรายการในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับส่วนเชฟที่มาแข่งนี่ก็คือเชฟเรียกว่าร้าน Easy Tiger นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแต่ว่าเชฟเนี่ยเป็นฝรั่งทั้งหมดเลยที่จะมาร่วมแข่งขันในรายการนี้ครับ
รายการนี้นะคะมันน่าดูหรือว่าน่าติดตามตรงไหนคะถ้าเปรียบเทียบกับรายการแข่งทำอาหารที่มีทางโทรทัศน์หลายช่องขนาดนี้เนี่ยค่ะ
รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ค่อนข้างไม่เหมือนกับรายการแข่งอาหารอื่นๆที่ต้องมาแข่งเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้เป็นที่1ที่2หรือว่าให้ได้เข้ารอบต่อไปนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ค่อนข้างให้ความรู้ให้รู้ภูมิหลังของแต่ละคนว่าทำไมเขาถึงชอบทำอาหารของแต่ละชาตินะครับแล้วก็คือเราก็จะรู้ที่มาว่าร้านนี้ทำไมถึงได้มาแข่งกับโฮมคุกที่นี่ซึ่งมันมีที่มาที่ไปแล้วก็คือมันได้เห็นความเป็นตัวตนของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี้ยก็จะมีมาจากหลากหลายอาชีพที่มาร่วมแข่งด้วยกันเนี้ยครับก็คือมันมีความหลากหลายแล้วก็มันมีความที่แบบว่าความเป็นตัวตนของผู้เข้าแข่งขันเนี้ยจะมากขึ้น
นัทเองเนี่ยนะคะปกติชอบทำอาหารมาก่อนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำอาหารไทยมาก่อนหรือเปล่าคะ
ชอบทำอาหารอยู่ที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนมาเรียนใหม่ๆก็เคยทำอยู่ในร้านอาหารไทยเนาะเพราะว่าเด็กไทยทุกคนที่มาเรียนที่ออสเตรเลียใหม่ๆก็ต้องเริ่มต้นจากทำงานร้านอาหารไทยก็เคยทำอยู่ร้านอาหารไทยมาก่อนฉะนั้นมีประสบการณ์มานิดหน่อยแต่ว่าเริ่มมาชอบทำอาหารตอนเรามาอยู่ที่นี่แบบจริงจังก็คือจะชอบทำอาหารเพราะว่าอาหารที่บ้านที่เมืองไทยครับแต่ว่ามันไม่มีให้รับประทานที่นี่เราก็ต้องทำกินเองครับโดยเฉพาะอาหารเหนือก็เลยชอบทำอาหารกินที่บ้าน
ที่เขาคัดเลือกนัดเข้าไปร่วมแข่งขันในรายการนัดคิดว่าเขาคัดเลือกเราเข้าร่วมเพราะอะไรคะ
น่าจะเป็นเรื่องราวครับเรื่องราวว่าทำไมเราถึงชอบทำอาหารใครเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยมาชอบทำอาหารพวกเขาค่อนข้างที่จะดูตรงนี้ว่าทำไมเรามีแรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แล้วทำไมเราถึงชอบเราชอบตรงไหนเรามีจุดเด่นอะไรซึ่งตอนที่เราสมัครเราก็ต้องบอกให้เขาว่าเรามีพื้นหลังอย่างนี้นะเราได้แรงบันดาลใจจากพ่อนะจากย่านะที่เราคุกคีกับเขาตอนเราเป็นเด็กๆอยู่ในห้องครัวที่บ้านเนี่ยครับก็คือเราก็ต้องบอกเขาไปว่าเรามีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าจู่ๆว่ามาทำอาหารเลยอะไรเงี้ยครับก็คือ SBS เหมือนเขาต้องการสื่อเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยให้ผู้ชมได้ดูซึ่งไม่ใช่เป็นการแบบว่าเมคอัพขึ้นมาเงี้ยครับ
สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันคนอื่นเนี่ยล่ะคะคุณนัทเป็นคนไทยคนเดียวใช่ไหมคะแล้วคนอื่นๆนี่เขามาจากไหนกันคะ
แต่ละคนแทบจะไม่ใช่เป็นคนไทยเลยมีนัทเนี่ยนะครับที่เป็นคนไทย 100% แล้วก็มีคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งไทยลูกครึ่งไม่แน่ใจอีกชาตินึงแล้วก็อีกท่านนึงจะเป็นคนเวียดนามแต่ว่าชอบทำอาหารไทยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นคนอังกฤษแต่ว่าชอบทำอาหารไทยเหมือนกันซึ่งแต่ละคนเขาจะมีแบบว่ามีแพชชั่นในการทำอาหารไทยหรือว่าชอบทานอาหารไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถึงได้เข้ามาร่วมแข่งขันในรายการนี้ครับ
ตอนที่ถ่ายทำรายการเนี่ยเขาถ่ายทำกันที่ไหนคะแล้วใช้เวลานานไหมคะ
ค่อนข้างนานนะครับเราไปถ่ายทำที่สตูดิโอที่ซิดนีย์ครับคือเขาก็เซตอัพทุกสิ่งทุกอย่างฉากแบบว่าดีมากครับที่ซิดนีย์ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับในการถ่ายทำ
ในการถ่ายทำรายการที่เราจะต้องทำอาหารกันสดๆต่อหน้ากล้องมีความท้าทายยังไงบ้างคะคุณนัทตื่นเต้นไหมคะแล้วก็มีเรื่องสนุกๆอะไรเล่าให้เราฟังไหมคะ
มีไหมมีครับมีมากครับซึ่งบางอย่างเนี่ยครับคือ1เวลาจำกัด2อุปกรณ์หรือว่าเครื่องปรุงที่เราเคยใช้ในบ้านก็จะไม่เหมือนกับที่มีในสตูดิโอเพราะฉะนั้นเครื่องมือเราก็จะไม่ถนัดไม่ชินแล้วก็ingredient ที่จะเอามาทำอาหารเนี่ยบางทีที่เขาเตรียมให้มันก็ไม่เหมือนกับที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาและนี้เวลาเราทำกับข้าวที่บ้านเราไม่เคยคุ้นชินกับการที่ต้องมีเวลามาจำกัดว่าอ่ะเวลาเหลือแค่นี้นะเนี่ยอีก5นาทีคุณต้องจัดอาหารวางแล้วนะเนี่ยเหลืออีก30วิคุณต้องเอาอาหารไปวางที่พาสแล้วนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีการบีบบังคับทำให้เกิดความรนขึ้นมาในการทำอาหารนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายสนุกแต่ก็เครียดนะในช่วงที่ต้องทำอาหารเนี่ยครับแต่ว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ไปร่วมในรายการนี้ครับ
นอกจากจะทำอาหารอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกล้องมาถ่ายแล้วก็มาพูดคุยด้วยคุณนัทเป็นยังไงคะรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องทำอาหารแล้วต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วต้องพูดกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างพร้อมกันเลย
มันก็วุ่นวายดีครับวุ่นวายมากซึ่งบางทีมันก็เฮ้ยเราต้องทำนะเวลาก็จะไม่มีแล้วแต่เขาก็ยังมาคุยกับเราเอากล้องมาซูมแล้วก็มาถามนี่คืออะไรแล้วเขาก็จะมาพยายามแบบบันทึกว่าอันนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี้ยครับซึ่งมันก็ต้องแยกประสาทให้ได้เพราะบางทีคุยไปเอ้าสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ต้องเริ่มทำใหม่อะไรเงี้ยครับมันเกิดขึ้นเหมือนกันครับ
บอกว่าเวลาทำแล้วไม่เนี่ยนะคะเขามีการเทคไม่เอาอันนั้นตัดทิ้งมีไหมคะหรือว่าก็ต้องใช้ไม่ไม่
เราก็ต้องทำใหม่เราก็ต้องเริ่มทำใหม่เพื่อให้ทันเวลาเขาจะไม่มีการหยุดเวลาเพื่อมาซ่อมอาหารหรือว่าสิ่งที่เราทำไม่ไปแล้วคุณจะต้องจัดการให้ได้ว่าถ้าไม่คุณก็ต้องทำใหม่แล้วก็ทำให้เสร็จในทางตามเวลาที่กำหนดด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งอาหารบางอย่างนัทก็ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งก็ต้องไปทำกันตรงนั้นเลยเงี้ยครับไม่เคยฝึกไม่เคยอะไรก็ทำกันตรงนั้น
เวลาที่แข่งเขาจะมอบหมายให้เราทำอาหารจานนั้นจานนี้หรือว่าเราเป็นคนเลือกที่จะทำอาหารนั้นอาหารนี้เองค่ะ
เขาจะมอบหมายให้เลยครับเราไม่ได้เลือกอะไร
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดกันสดๆ
ใช่ครับ
ลักษณะอาหารที่เขาให้ทำเนี่ยเป็นอาหารไทยแบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นไทยประยุกต์อะคะ
เป็นอาหารไทยที่เรารู้จักกันดีไม่มีการประยุกต์อะไรร้านอาหารไทยทั่วไปก็มีขายหรือว่าเวลาเราไปที่เมืองไทยก็มีให้กินแน่นอนครับ
นัดคิดว่าอาหารที่เราทำเนี่ยนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยแท้ๆแล้วถ้าเทียบกับอาหารของคนอื่นๆแล้วก็ของเชฟด้วยคิดว่าอาหารของเราเนี่ยมันมีจุดได้เปรียบหรือเปล่าคะ
ได้เปรียบไหมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ตัดสินกันที่ว่าความเป็นดั้งเดิมของอาหารคือเขาตัดสินที่ว่าคนที่มาชิมเนี่ยเขาชอบของใครมากกว่ากันซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องเหมือนเดาให้ได้ว่าคนที่จะมาชิมคนเนี้ยเขาชอบรสชาติประมาณไหนเพื่อที่จะได้เป็นที่ถูกใจเขามากที่สุดแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้รูปร่างอาหารเนี่ยออกมาดีจะได้เป็นแบบที่แบบว่าเนาะ first impression ตอนที่เขาดูจานอาหารของเราเนี่ยครับแต่ว่าเวลานัดทำอาหารเราก็พยายามทำรสชาติที่เราทานเองก็คือทำรสชาติไทยคนไทยทานเนี่ยครับก็จะเป็นรสชาตินั้นเลย
ค่ะเชฟที่เราทำแข่งกับเขาคุณนัท คิดว่าอาหารของเขาเนี่ยค่ะมีความน่าสนใจหรือว่าเขาเก่งยังไงคะในการทำอาหารไทยอะคะ
คิดว่าน่าสนใจนะครับคือเขาเป็นฝรั่งแต่ว่าสามารถทำอาหารไทยได้แล้วก็สามารถที่จะดึงเอาจุดเด่นของอาหารแต่ละจานเนี่ยออกมาให้เป็นแบบว่าไทยสไตล์ได้ค่อนข้างดีครับซึ่งตอนแข่งเนี่ยเขาจะเริ่มจากเชฟที่แบบว่าระดับล่างจนไปถึงเฮดเชฟครับแข่งไปเป็นรอบจนกว่าจะถึงคนสุดท้ายที่จะต้องไปแข่งกับเฮดเชฟครับ
แล้วเฮดเชฟเขานี่คือใครอะคะของร้าน Easy Tiger
จำชื่อไม่ได้สิเจอร์จน่าจะเจอราครับมันหายมานานแล้วจำชื่อไม่ได
้คุณนัทคิดว่าในการทำ อาหารแข่งขันกับมืออาชีพเราเอาจุดไหนที่เราจะไปสู้เขาคะ
จุดที่นัดคิดว่าจะเอาไปสู้ก็คือเราได้เปรียบในส่วนของรสชาติที่เป็นไทยดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเราเอาจุดนี้แหละครับไปแข่งกับเขาซึ่งเขาอาจจะเคยไปชิมไปลองไปทานมาแต่คือเราโตมากับสิ่งพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะรู้ว่าความเป็นรสชาติของอาหารไทยแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ชิมว่าเขาชอบรสชาติยังไงมากกว่ากันเนี่ยครับผม
ค่ะสำหรับคุณนัทนะคะจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Chef's Line ของ SBS เนี่ยตัวเองได้อะไรกลับมาคะ
หนึ่งได้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็คือการทำอาหารแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับตัวเองแล้วก็แข่งกับสิ่งแวดล้อมที่เขาจัดเตรียมให้ซึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่มันต้องไปเจอหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถกดเกณฑ์อะไรได้แต่เราก็ต้องพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้มันประสบความสำเร็จกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมิตรภาพที่เราได้เกิดขึ้นระหว่างทำรายการซึ่งเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอกับคนใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านมาด้วยกันเนี่ยครับ
ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณนัทฝากถึงคนฟัง SBS ไทยค่ะเกี่ยวกับรายการ Chef's Line ช่วงไทยวีคนะคะที่กำลังจะออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์สัปดาห์หน้าเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูนะครับก็เป็นรายการแข่งอาหารที่ไม่เหมือนใครไม่มีดราม่าก็คือเป็นการแข่งแบบรู้รสชาติอาหารของแต่ละชาติจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยเชียร์นะครับว่านัดจะเข้าไปถึงรอบที่เท่าไหร่
ก่อนที่จะสัมภาษณ์คุณนัทนะคะทางรายการ Chef's Line ก็กำชับกำชาดิฉันมานะคะว่าไม่ให้บอกหรือไม่ให้ถามว่าคุณนัทเข้าถึงรอบไหนนะคะ
เดี๋ยวนี้ต้องติดตามดูนะครับว่าจะเข้าถึงรอบไหนนะครับผมเหมือนรอบจริงจะน่าจะเป็นวันพฤหัสครับก็คือจันทร์อังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสก็คือรอบสุดท้ายละที่แข่งกับ Head Chef แล้วก็วันศุกร์จะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารที่มาแข่งวันพุธก็จะรู้แล้วครับว่าใครเข้ารอบสุดท้าย
ขอบคุณมากนะคะแล้วเราก็จะติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
อย่าลืมนะคะในคืนวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้ติดตามชมและเชียร์คุณนัทนครินทร์ใจกล้าได้ในรายการ The Chef's Line ทางสถานีโทรทัศน์ SBS จันทร์นี้18นาฬิกาช่วงสัปดาห์อาหารไทยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์สัปดาห์หน้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และจะมีลิงก์ไปที่รายการ The Chef's Line นะคะ